الله يغني.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeenimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waafignimo talaada ah bisha Juun ee sanadka 2022 kana waa 2020 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 idaacaddana waxa idiin daahdeynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan doorashadii shalay ka dhacday dalka Ethiopia.
Inkastoo meelo badan ay ka dhacday gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waa aad loo oran karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kala hor yimaadeen.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijka Galka Baaris oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dabka ka dhasha korontada Soomaaliya.
Fiilo korkeeda maraysa, guri korkiisa maraysa koronto, intii ay go'day korka weyn dabkii aan uma arkin wali. Waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aan arag wali koronto kor ka timid ee gurigii korka gubtay. Dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idin haynaa marka hore sawirkii dunida. War goor dhaweyd naga soo gaaray dalka Ethiopia ayaa sheegaya in golaha doorashooyinka Ethiopia warmurtiyad ay ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday dalka Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Degsiyaal waxaad ku maqli doontaan wararkeena soo socda warbixintaasi. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in oo madaxda maamul goboleedyada uu ku marti qaaday inay ka soo qayb galaan shir ka dhacay magaalada Muqdisho 7-20 bisha Juun. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in shirkaasi la isku wareysan doono, waxna la iska weydiin doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiska doorashada 7-20 bishii May aynu ka soo gudubnay. Waxa uu sidoo kale sheegay ra'iisul wasaaraha in laga hadli doono dardargelinta shaqooyinka harsan. Heshiiskii la gaaray bishii hore ayaa dhigayay in ra'iisul wasaaruhu uu lahaado doorka hoggaaminta doorashada iyo amnigeeda, taasi oo horey uu madaxweynaha Soomaaliya ugu xilsaarnaa. Dhowaan ayaa ra'iisul wasaare Roble waxa uu ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee guddiyada isbeddelka lagu sameeyey ee doorashada heer federaal iyo heer gobol, kuwa beelaha Somaliland, Banaadirga iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Heshiiskii 7-20 May la gaaray ayaa dhigayay inay Soomaaliya doorashada ay ka dhacdo muddo 6 maalmood gudahood ah. Xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa ogaatay in dadka dhalinyarada ahi ay aad ugu yar tahay qaadashada tallaalka marka la eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah. Hay'adda caafimaadka ee dowladda ayaa soo saartay warbixin Isniintii taasoo daaha ka qaatay in dadka waaweyn ee da'doodu in dadka waaweyn iyo kuwa yaryar uu farqi u dhexeeyo marka ay timaado qaadashada tallaalka. Dadka ay da'doodu u dhaxayso 18 jirka ilaa 29 jirka ayaa 38% waxa ay qaateen mid ka mid ah tallaalada labada ah bishii hore 2020-kii marka la barbar dhigo dadka waaweyn ee 60 iyo sano jirka iyo wixii ka weyn oo markaasii 800 iyagu qaatay talaalka. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay ogaatay in tiro ka mid ah dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 18 jirka ilaa iyo 29 jirka Mareykanka ah ee istalaalay 19 Abriil markii talaalka qof walba oo qaangaara loo fasaxay dalka Mareykanka ilaa iyo bishii May 2020 ay hoos u dhacday. Hore waxay u ahayd 3.6 toddobaadkii ilaa iyo ay ka soo gaarto 1.7 toddobaadkii. Daraasad kale oo ay sameysay hay'adda CDC ayaa lagu ogaaday in kala bar 2726 qof oo da'doodu ay u dhaxayso 18 jir ilaa iyo 39 jir ay sheegeen in aysan hubin ama aysan qaadan doonin talaalka iyagoo u arka in aanay muhiim u ahayn. Dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Afghanistan iyadoo saraakiisha waddankaasina ay sheegeen in talaadada maanta ah ay ciidamada ammaanka lumiyeen qaar ka mid ah deegaanadii ay gacanta ku hayeen oo hadda u wareegay gacanta Taliban. Xilli Mareykanka iyo NATO ay isku diyaarinayaan in ay soo gabagabeeyaan howlgalladoodii 20 sano ku dhawaadka ay ka wadeen dalka Afghanistan. Maleeshiyaadka Taliban ayaa si weyn u ballaariyay deegaanada ay ka taliyaan tan iyo markii ay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen in waddankaasi ay ka baxaan bishii May 1st. Ku dhawaad 60 degmo ayay qabsadeen waxaanay qasaaro ballaaran u geysteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay Mareykanku tababareen. Guulahan ay gaareen Taliban ayaa abuuray cabsi ah in aanan laga baaqsan doonin in kooxdani ay awooda la wareegaan dalkaasi marka ay waddankaasi ka baxaan dhammaan ciidamada shisheeyaha. Bisha September 11-keeda ugu dambeyn, Washington waxay mar kale ku celisay in Mareykanku ay ka go'an tahay ka bixitaanka Afghanistan sida uu amray madaxweyne Joe Biden. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo talaado ah u safraya dalka Jarmalka halkaasi oo uga qaybgeli doono kulan lagaga hadlaya xaaladda dalka Liibiya. Waxaa kale oo dhigiisa Jarmalka kala hadli doonaa sidii looga hortegi lahaa dafiraada ku aadan xasuuqii markaasi loo geystay Yuhuudda iyo Yuhuud Nacaybka. Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa isla marti gelinaya arbacada berri ah kulanka Berlin oo lagu raadinayo sidii xal waara looga gaari lahaa dagaalka Liibiya. Ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Liibiya, Richard Norland, ayaa sheegay in wadahadalladu ay dhabaha u xaari doonaan tallaabo ay muhiim tahay in hore markaasi si dhaqsiyo ah loogu qaado si doorasho loo qabto bisha December, taasoo ay ka mid tahay aasaaska sharciyada iyo qodobada dastuuriga ee muhiimka u ah qabashada doorashadaasi. Norland ayaa wariyaasha u sheegay Isniintii mar uu qabtay shir jaraa'id in sidoo kale laga doodi doono sidii ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen waddankaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Markana Ethiopia. War goor dhaweyd naga soo gaaray Ethiopia waxa uu sheegay in golaha doorashooyinka Ethiopia ay warmurtiyad ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Xaaldashir, marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo qaybta VOA ee Soomaaliga, runtii waa idiin mahadcelinayaa. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, runtii doorashada waa dhacday shalay, inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaararkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigay la sheegayo sida gobolka Sidaama camal. Runtii doorashadani inkastoo meelo badan ay iska ka dhaceen sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waa xad la oran karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen, sidoo kale siyaasiyiintii Oromiya oo gobolka Oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin. Haddana runtii marka dhinac kale laga fiisho, waa bilow cusub sida ay u dhacday
doorashada, siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka Tigray. Marka la isku duubo, ma la oran karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday, mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada?
dhegeystayaal raalli naga ahaada waanu idiin soo gudbin doonaa falanqayntaasi markana wariyaheena gaataa iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinkii shalay ka dhacay Ethiopia.
warmurtiyeedkan ka soo baxay golaha doorashooyinka Ethiopia ayaa lagu sheegay in si nabadgelyo ah ku soo dhamaatay doorashooyinkii shalay ka dhacay dalka Ethiopia. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Burtuqaan Madhigsa ayaa xaqiijisay inay jireen caqabado dhanka farsamada iyo amniga ah oo soo food saaray codbixinta, taasoo keentay meelaha qaarkood in laga codeeyo maalin kadib markii ay doorasho dalku dhacday. doorashadii lixaad ee Ethiopia ayaa ku soo beegantay xilli dalka ka socdaan isku dhacyo qowmi ah, isla markaana Rosaare Abiy Ahmed uu wajahaya cadaadis caalami ah. haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Ethiopia? su'aashaas waxa aan weydiiyey Nadiif Jaamac, bara sare oo ka tirsan jaamacadda Jigjiga, isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda. waxa uu yiri sidan:
doorashadan waxay ku soo beegantay xilli ay establishmentiga hore isbedelay oo xisbigii hore hayay uu isu bedelay xisbi cusub, isla markaana kala jabay. waddanku uu galay transition, dagaalo qaybo ka mid a ay ka socdaan ayay ku soo beegantay. marka loo eego xilliga iyo waqtiga iyo siyaasadda waddanka, runtii waa xilli adag bay ku soo beegantay doorashadani. waxaan odhan lahaa marka waa doorasho uun wax farabadan aan ka fogeyn doorashooyinka aynu afrika ku aragno, sistamka iyo teknolojiyadda iyo cadeynta dimuqraadiyadda uunbaan isleeyahay waxay u tahay bilow, balse waa doorasho aan la odhan karin waa doorasho boqolkiiba boqol dimuqraadi ah. laakiin waxaynu odhan karnaa waa doorasho xilliga adag kusoo deegantay. run ahaantiina waddanku aan isleeyahay balaa xilligan uu baahnaa.
inkasta oo doorashadani ku loolameen in ka badan 46 xisbi, haddana waxaa jira xisbiya qaadacay ka qayb qaadashada doorashada, waxaana weli xabsiyada ku jira maxaabiis u xidhan siyaasadda oo qaar hogaaminayeen xisbiyo. Nadiif Jaamac ayaa sidoo kale V O u sheegaya sida uu noqon karo mustaqbalka Ethiopia doorashada kadib.
doorashadan kadib markay dhacdo, labo wax uunbaan ku qiyaasi lahaa inay dhacayso. haddii ay sida nabadgelyada ah ee xalay kusoo gabagabowday ay ku socoto oo asxaabtii ka qayb gashayno ay askarki garayso oo markaa xisbigii guuleystada ay asxaabtii la shaqayso, furfurnaan uu xisbiga guuleysta la yimaado, isla markaana uu sameeyo gidahabeyn dhaqaale iyo maxaaday bulsho iyo adkeynta dimuqraadiyeynta waddanka iyo sidoo kale nidaamka federalismka oo runtii la oran karo ilaa iyo iminka dowladdan ama waddanka Ethiopia xoogaa wuxuu fursanaan iyo ismaamulo gaar ah iyo awoodsiin qoomiyadihii marginalized-ka ahaa ayuu u horseeday. haddii nidaamkaas lasii xoojiyo, lasii adkeeyo oo laga sii dhabeeyo, waxaan qabaa in ay soo gaban doonto isla markaana duruufahan ku gadaaman khaasatan waqooyiga waddanka oo gobolka Tigray iyo Amhaarada iyo goboladaas ay waxyaabaha ka taagtaageen ama orderka ama maxaayasooda waddanka gudihiisa ay la xaliyo oo dowladda cusub ee imaan doonta ay xaliso oo si aragti dheer ay uu faafo. waxaan isleeyahay waa bilow dimuqraadiyadeed.
isku soo wada duubo, doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay Ethiopia ka dhacda tan iyo markii uu xilka qabtay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed 2018-kii. waxaana weli dad badan oo Ethiopian ah ay naawilayaan in doorashadan ay xal u noqon karto ka bixidda caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan waqtigan dalka Ethiopia. Maxay Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa doorashadii shalay waddankaasi ka dhacday waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah. xilligana waxaa socda tirinta codadka doorashooyinka baarlamaaniga ee waddankaasi ka qabsoontay. doorashadan ayaa waxaa isku diiwaan geliyay ilaa iyo 37 milyan oo qof. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa hore u ballanqaaday in Ethiopia uu ka qaban doono doorasho xor ah oo si furan loogu tartamo. ha yeeshee waxaa doorashadii isniintii hareeyay xubno ka tirsan mucaaradka oo qaadacay deegaanada qaar oo doorashadii dib loo dhigay iyo colaada ka socoto gobolka Tigray ee waqooyiga waddankaasi. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa arrimaha doorashadan iyo halka ay wax marayaan waxa uu ka wareystay cabdinuur ibraahim cabdallah oo ka faallooda arrimaha afrika iyo carabta dekanna magaalada london ee dalka ingiriiska.
هذا شير مركارو ما سنتهاي إن هذه جاية إن قابتا VOA الصومالية رنتي وايديم هالقلينية إن هدي إن جوابتا توصل قلا إن رنتي إن دورش الله بعضي إن شلي إن كسر ميلا قاركو حتى إن كارلك كذا مالين ودبلور دجلش جاي سيدا قبل خسدام عمل إن رنتي دورش دني إن كسر ميلا بدن يسكت هسه قبل كتكراي يو قبل الصومالية هدنا واحد لورن كرا إن ودورش بلوة إن كستو أحزاب بدن ومعارضة سيدا قبل كارم وكلا أحزاب تقوى وود بدنين أو أي سن كقيب قليم أو معارضة كحزبية حزبية أورمية أو بدن أنت بدن أي قاد عام فين تن كانوا هري مادين سيدا كلا سياسيين تي أورمية أو قبل كارمية أو لورن كارون يمكن كقول ميزان كأصلا معارضة كها حريين هذا لو فهمتي مركبين على كلا لا يفي شو وعبيله وصب سيدا عود عليه
doorashada sidii u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu duray sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolada qaar oo laga reebay iyo arinta dagaalka gobolka Tigray marka la isku duubo ma la oran kara doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday mise waxa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada
een kulli een waa la oran kara arinta gobolka Tigray iyo xisb mucaaradka xirxiran een kulli horta de sharci ahaan mar hadii xisb mucaaradku ay xirxireen mucaaradka qaarna ay diideen een sharcinimada horta xalaal lama oran karo marka de nidaamka sharciga oo dimuqraadiyad xasmiga la adeegsanaayo een runtii marka dhinaca laga fiiriyo waxa la dhigi karaa sidii la filaysay aan ahayn boojiyay Nabi Ahmed oo la dhigi karo een xogaa furfurnaansho muujinaya marka laga reebo gobolka Tigray dagaalada ka socda iyo xisbiyada mucaaradka xirxiran iyo xisbiyada mucaaradka qaadacay
waa tahay marka doorashadii hadda way dhacday waayadana xogaha wadamada reer galbeedka iyo dawladda Ethiopia waa ay isku xumaayeen arinta gobolka Tigray awgeed maxaad isleedahay doorashadan dhacday way ka bedeli kartaa xaaladii cakirnaanta ee xiriirka u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo dawladda Ethiopia ee abi uu hoggaamiyo
maxaa bashir walaal waa su'aal muhiim ah runtii horta caqabado aad u culus ah horyaala Abiy Ahmed wadanka khilaaf badan oo dhexdiisa ah oo wadanka dhexyaala oo ka jira ay jira oo runtii aad wadanka loo qaybsan yahay kow ay ka tahay qoomiyadiisa uu kasoo jeeday isagoo aad u kala fog mucaaradkii oo xirxiran dagaalka Tigray ka socda ciidamada Eritreanka oo gobolka Tigray jooga maleeshiyaadka amxaarada sidoo kale oo gobolka Tigray ka dagaalamaya caqabado runtii aad ay u weeyihiin horyaala laakiin waxaad moodaa kulley hadda markay doorashadu dhacday isfurfur iyo inuu sameeya laga yaaba iyadoo la oran karo horta caqabada ugu weyn inay ahaan doonto ciidamada Eritreanka oo gobolka Tigray ka saaro marka runtii ma sahlan oo caqabado aad u culus ah horyaala Abiy Ahmed laakiin se at the end waxaan rajaynayaa inuu reer galbeedka isu furfuri doono mucaaradka xirxiran sii dayn doono marka runtii reconciliation guud oo Ethiopia oo qowmiyadaha Ethiopian oo dhan uu sameyn doono marka kulley caqabadaha horyaala Abiy Ahmed ma yara dhaqaalaha wadanka laftiisa oo hoos u dhacay marka runtii ma sahlanaan doono sidoo kale gobolka Oromia dagaalka ka socda oo nimankii oola la dhigi jiray oromadii hore oromadii oo elf burkoodii oo dagaalamay weli oo gobolada soo gobolka walaga oo kale awood badan ku yeeshay marka ma sahlanaan doonto caqabadu laakiin at the end isaga iyo reer galbeed compromise badan buu sameyn doonaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahin Cabdalla oo ka faalooda arrimaha Afrika iyo Carabta waxa uu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf
sanadihii ugu dambeeyay adeegyada dadweynaha intooda badan waxaa bixinaya shirkada gaar loo leeyahay kadib markii ay burbureen adeegyadii dawladda ama ay awoodoodii yaraatay shirkadahan gaarka ah waxaa lagu amaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose kasoo dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira shirkadahaasi waxaa ka mid ah kuwa bixiya adeegyada korontada magaalada Muqdisho oo kala tusaalahaan waxa ka jira ugu yaraan 3 shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada kuwaas oo kala ah Banaadir Electric Company ama Beko Muqdisho Power Supply Company iyo Blue Sky kuwaas oo tartanka ka dhaxeeya oo sababay inay ka faa'iideystaan dadweynaha oo hela koronto qiimo jaban Injineer Maxamuud Faarax Cali waa farsamayaqaanka korontada ugu sareeya shirkadda korontada ee Beko
korontada shirkadaha magaalada Muqdisho 2014 wuxuu ka horeeyay halka kilowatt hour dimacna Soomaali kilowatt ila kilowatt hour ka halka unit waxa dadka laga seen jiray dollar 20 waa la soo jeebiyay 79 waa la soo jeebiyay 65 48 waa la soo jeebiyay 36 ba hadda maximum ka dadka qaar ku qaataan waa dadka 36 cents dadka ugu hooseeyaan waxay ku qaataan 25 cents waa marka la joogo magaalada Muqdisho hadii Soomaali oo dhan la isku daro magaalada Muqdisho ugu koronto jaban horumarka la gaaray magaalada Muqdisho sanad soo qaadanaya 2014 hal line oo high aan u mari jirin haddii magaalada oo dhan line la haya maray hay waxaan uga jiraa 12 kun voltage iyo meelaha qaar ka 3-3 kun voltage hal solar ma oolin haddii solarka yaa 12 megawatt magaalada ka badan yahay
laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxa garab socday eedo loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xilli aanay jirin sharciyahaaga ama lagu la xisaabtamo haddii ay shaqadooda waxyeelo ka timaado waxyeelada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxa ka mid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado dababkaas oo ay ku baaba'aan hanti mararka qaar koodna ay naf ku baxdo dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxa ka mid ah maxamed nuur warsame waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13kii julaay 2012 gurigiisa waxa uu ku yaalaa xaafada Siina ee magaalada Muqdisho
waxaan ku nooleen guriga qos sababa caruur ay hooyay aan ku yeen intaan ilaahay wuu nagu badbaadiyay waxaan abeelatay oo naf ah oo meeshaas oo khasaare kama dhalan hadii laga reebo hantida iyo guriga haanta
dabku muxuu ka bilowday ma la baaray oo si cilmiyeysan loo baaray
waa dabku la baaray cadeyn ay leedahay dhaawacyo ay leedahay guriga ima aynu wax lahayn boorso gaas guriga dhagax ah boorso gaasna aynu ilaa guriga uu gurtay waxa ka timid waa korontada qarax ay sameysay iyo dhankooda madab xog badan soo daamaan qaan maro naarka baa iyo fiirinka baa islabada dheen iyo hooli caas sidaas ku bilaabay guriga
shirkadda siisa korontada gurigaaga magaceed
shirkadda Beko
iyagu ma yimaadeen dabku marku dhacay kadib
way yimaadeen maamulka iyo dad maamul ah maamul barnaamij aan ka tirsaneyn laanta aan ka tirsaneyn oo lacag anaga qaadahay subaxayna soo gaareen laakiin markoo shirka uga dhacayo dad waxaad jiro u shaqeeyo oo deegaanka ah xaafad walba laan walba deegaan walba ku shaqale dadkii dhibaatada markoo dhaca ka hortagay bil markaa dacwo maatid aan baa u tagtay cabasho aa u tagtay customer ahaan ugu qancinayo qaladka aniga ma ahaane qaladku waa adiga ma fahanta baraysa saqaldan oo istamaasha baraysa tiira qaldan ingiriisi qoraa
Maxamed Nuur Warsame waxa uu ka mid yahay 4 qof oo ka mid ah dadka guryahooda ay gubteen oo uu la hadlay galka baaristu kuwaas oo dhamaantood ay gubashada guryahooda la xariirinayaan korontada soo gasha waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisa uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxa ka mid ah Cabdul Qadir Nuur Maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gudbay guri dariskiisa ah oo gubtay gurigiisu waxa uu ka sameysan yahay jiingad waxana uu ku yaalaa xaafada Xamar Jajab
gurigii guri dariska ayaa aniga u gubay oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay kaasa aniga dabka uu kacay kaasa dabkiisu gudbiyay
gurigaaga maxaa soo gaaray
gurigii tutu dhulka oo noqday uu gubtay
maxaa sababa la yiri dabka ma la baaray
wallahi aniga waxa la yidhaahay gurigaasi koronto ka kacday saasuu gurigaa ku gubtay saasa la ii sheegay
shirkadii korontadu arintan ma soo faragelisay ma la baaray waxa cilada korontada keenay
waa u tagnay waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedan tagnay aniga kuma gubinay itiri ee waxaa ku gubay guriga dariskaaga ahaa ku gubay itiri ilaaha ka weynaan dhaawac iska daayo taladeeda allah saarto
galka baaristu waxa uu la xariiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay kuwaas oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyay hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragtay duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas'uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas'uul ka yihiin korontada gubtay guryahooda meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha. Shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha. Waxay sheegayaan in dabka ka dhasha korontada aysan shirkadaha korontadu mas-uul ka ahayn. Sidee ayay haddaba taasi ku dhici kartaa? Su-aashaasi waxaan hor dhigay injineer Maxamuud Faarax Cali, farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda Beko. Isagu waxa uu eeda saarayaa dhinacyo kale.
Dabka waxaa sababa laba shay: in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin, oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay uu anu koonfurta Soomaaliyan jooga waxaa dhaqan u ah oo caada ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractora siiyo guriga oo injineera, injineerkaasina wiilal yarar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin fiile fiile ku xidhiya yaqaana. Waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan 3 phase ama u baahan fiile 16mm ah ama u baahan waa millimeter square fiilada wax lagu cabiro weeye ama 25 u baahan inay fiile 4 geliyaan ama mid 2 badh ay geliyaan guriga markii la tago ee korontadii lagu soo daayo, in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa uu ahaa, fiiladu markaa way kululaataa, siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca. Waxaa laga yaabaa dab kaa kacay guryaha safiita loo sameeyaa safiitada sare yaa fiiladu martaa iyada oo free wire, bimacna kalama iyada oo aan dannayn guri kasta oo xamar laga dhiso inta aanu ka warhayo saas u badan yahay. Fiiladii free wire iyadoo ah meeshii maraysaa way kululaatay, way gubatay, dab baa ka kacay. Safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa. Marka root cause-ku wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa. Waxa uu ka dhexeeyaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keena fiilo saxa ma keenaan, intay jaayna keenaan, iyo qiimaha si ay u dhimaan iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan. Boqolaal waxaan aragnay macaamiil ah oo intay fiilo soo gateen markay korontada kusii daayeen hadhowta fiiladii markii la arkayba ay noqotay ciid caadi ay noqotay. Kow, nimankaasi fiilo saxa ma keenaan, ta ka dhici kuma jeegaraysa nin waliba wixsa isagaa la soo dego maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid kontrolsha jirin, nin waliba wixsa la soo degaa.
Marka shirkadaha korontadu ma waxaad leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha, wax mas-uuliyadana kuma leh korontadan ka kacaysa guryaha?
Shirkadaha korontadu guryaha dadka korontada uma geliyaane, dadku iyagaa korontadooda gashada, fiirada ugu jirta war looma hayo. Aniga bragta waxay ugu dhacday inaan guri kiraha soo degay oo aan damacday inaan aircondition shito, korontada markiiba iga dantay, banaanki aan tegay circuit breakerka ama bahalka furaha u yaqaanaan baan fiiriyey, gebisas wa xataa aircondition keliya buu qaadi karin. Su-aashaada mar labaad aan ku noqday, dadku guryaha korontada iyagaa gashada, shirkaduhu uma geliyaan, hal arrina Soomaalida aan ka jaahil bixiya guud ahaan. Dadda waxay yidhaahdaan gurigayga koronta gubtay, dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta kun, waxaa laga yaabaa kun qoys inay fiilada isaga u timaado inay la isticmaalayaan. Kun qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan. Kunkii qoys hadday wada gubteen oo ay guryahooda mar wada gubteen, waa sax shirkadaha gurigaa gubay, laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay waa wax gurigiisa ku khaasa. Standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya fure, furaha wixii ka horeeya, wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda, sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiilada meesha. Wixii guriga dhexdiisa ah, haddii caruur yar ay ku ciyaarto, haddii shirkada laba fiilalaysa saaro, hadduu qofkintu bakaaraha tago uu fiilad babareeso soo gateen gebigeedaba aan qaadi karin, hal ambeer qaadi karin oo ay feero ku xireen, waa khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacdaa. Guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ah guriga korontada ugu mana gelinin, wax ka socdana waruma hayaan. Markii guriga korontada lagu sii daayay ee on to horeysa la sameeyey, hadduu gurigu guban lahaa discussion baa laga geli lahaa guri 2 sannadood 3 sannadood 4 sannadood aad deganay oo aad korontada ku isticmaalaysay, koronta iga gubtay. Haddayba runtahay koronta gubtay, dee korontada adiga aad cilad alatmili ciladu korontada intay soo socotay kuma imaanine, action aad adigu qaadiye, ficil aad qaaday, iyo dabku ku kacay.
Dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada Muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada. Galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo diiwaan geliyey 190 dab, waxaana 149 dab oo u dhiganta 78% sabay koto. Injineer Maxamuud Faarax Cali ayaa weydiiyey waxa uu ku macneyn lahaa in dabka ka kaca magaalada Muqdisho 178 ay korontadu sababto. Waa marka la tixraaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir.
siyaro simbalan ku macneynaya waxaan ku macneynayaa farsama xumo waxaan ku macneyn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay dadkii korontada geliyay dadkii design gareeyay haddii ma dhicday design gareysay cilladu halkaasay ka timi waxaan ku proof gareynayaa oo ku cadeynayaa arrinta ma jiro hadday la arki lahaa dadka way xaafad kasta way joogaan bal ha fiiriyaan wada meel mara fiiro wada maraysa oo intaysay u helacasa ama u gubanaysa intay guri gashay gurigii gubtay haddii la keeno dadweynaha waxay ku doodayaan waa sax dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa ilaa farsamo xumada la saxana dabkaas uu soconaya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay nin qaxooti ku ah dhadhaab oo ka sheekeynaya saddex caruur ah oo u dhalay iyo hooyadood oo uu ku waayay musiibooyinkii ka dhacay Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro Soomaali qaxooti ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo isku tagay sidii ay waxbarashada iyo howlo kale uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. aanu ku horeynay Anfi Qaasi Muxamed waa aabbe Soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano noloshiisa ku soo qaatay xaalad qaxooti ah, isagoo sheegay in musiibooyinkii ka dhacay Soomaaliya uu ku waayay saddex caruura oo u dhalay iyo hooyadood. Aabbahan qaxootiga ah oo ku nool xerada Dhagaxley ee ka tirsan xeryaha Dhadhaab ayaa v o a uga waramay dhibka ay leedahay nolosha qaxootinimada, waxaana waraysigan halkaasi kula yeeshay wariyaha v o a uga soo warama xeryaha Dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Waxaan ku dhashay aniga xuduudka ee Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaan dhashay 64, waxaan soo qaxooti galay 74 Mgisa Xeile Mariam markuu dadka gumaadahay. Waxaan soo galay waxa weeyaan meeja la yidhaahdo, waxaan soo galay koow markuu horeysa, waxaan soo galay yed meel yed ya baabuur la yidhaahdo daf iyo miriq baa naga soo qaaday meeji qoryoolayba ya qaxootinima naloo geeyay.
Waa tahay culayskii aad uga kacday ama uga qaxday deegaanka aad ku leeltay muxuu ahaa?
Colaad waxay ahayd aad iyo aad u xun, abaar baa jirtay, colaadna way jirtay, xaaladuna aad bay markaa u adkeyd dadka waawaasixunba loo gumaaday. Sidaas yaa darteed waxa waya tiyaantaan uga soo qaxay tan maanta waa ka daran, tan maanta hadda aan joogno halkan aan joognaa ka daran.
Waa tahay markii lagaa kaxeeyayeed dowladdee ku kaxaysay qaabkee baas halka uga tagteen?
waxa weye laan abaaraad wax la yidhaha laan abaaraad ama IDD wax la yidhaahdo yaa nalagu sii qaaday, waxaana la geeyey qoryooley 81 baa nalaga soo qaaday qaxootinimo loo qaabilay afar goobood oo waa beledweyne iyo qoryooley iyo luuq iyo burdhuwa meel la yidhaha afartaa qaybood oo qaxooti ah. Yaa anaga wuxuu noo soo qaaday abahana luuq buu noo soo qaaday qaxootinimaha marka 81 yaa naloo qaabilay. Laakiin marka hore IDD laan abaaraad baana la siin jiray, qoryooley baana beeraha ka tacin jiray.
Waa tahay barnaamijka ma dowladdii Soomaaliya ayaa idinka caawinaysay?
Naxariista Allah siiya Maxamed Siyaad Barre waxa weye gurmadkii uu dadka u fidiyey abaarta markay dhacday, abaar iyo colaas kugu danmatay 74 isaga waxa dowladda Soomaaliya ayaa caawinaysay.
Afar goobood baa sheegtay in qaxootiga loo qeybiyey, adiga goobta lagu geeyey halkee bay ahayd?
Markii hore waxaa nalaga soo bilaabay meeja laya qoryooley, markii labaadna waxaan halkeenay luuq meeji keliya ah aan ku barbaaray inaa kula qaaday luuq baan joogay 91 burburka Ethiopia Soomaali baan yaa soo galay Kenya markaa oo qaxootina u soo aaday.
Waa tahay Kenya waan kaali doonaa luuq marka aad tagteen qaabkee bay ahayd markaa qaabilaadii qaxootigii dalka Ethiopia ama gobolkan Soomaali Galbeed ka cararay ee Soomaaliya tagay qaabka luuqa qaabilay qaabkee bay ahayd?
Si aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan oo nin waddankiisa hooyo jooga camal ah horta yaan ahayn firi maan ahayn. Intaan bartaa ka tegabaan walaalkii oo Hargeysa ku dhintay, askari loo qaray Hargeysa ku dhintay, yaa intaan baabuur ku tegabaan haddana baabuur kagasoo noqdo kusoo noqday luuq. Marka mataas iyadaa si aad u wanaagsan bayaa ahayd. Mid kale sharci qaramada madow markaa jira, hadda sharci qaramada madow ma jira.
Waa tahay shaqa abuur dowladda Soomaaliya markaa ma idiin samaysay maadaama aad tihiin dad qariib ah oo dalkeena ku cusub
nacam waxa waxaan la siiyay beero sendooy ma la siiyay beeran la siiyay tacab waxa weeyaan sendi aan iyo basashi anani gacanteeda ku beeray ayaa ya xamar inta uusan fariin xamar ka soo qotanayaa soo noqonay aniga hada xaaladu markaa waxa weeyaan taas iyada ah tulo iyo tulo barbardhig karo
waa tahay anfiyo Soomaali dibba ka dhacay oo jabhadii iyo kacdoona ayaa ka dhacay dawladdii dhex lagu jidan yahay en idinkana waxaa tiin dad gobolkii dabcan markaa ku noola qaabkeeba markaa colaadii dhacday uga soo baxsteen
waxaan uga soo baxsanay ani hadda kula hadlaya ina taa horta dibi waan ku xumay abdii ina taas dibi aad ii xusuusiso laba cunug saddex cunug oo aniga aan dhalay iyo hooyadood meeja la yidhaa luuq waxa weeyaan colaadii ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasadda xumayd ee Soomaaliya ka dhacday ka bilaabatay laba saddex cunug iyo hooyadood guri saas subax uga shaqatagay ee guriga oo gubtay baan yaan ugu imaaday guriga laba saddexda cunug iyo hooyadood guriga ku dhacdhinteen
maxaa ku dhaca markaa
mid waxa ku dhacay nima waxaa imaaday niman mucaarad ah qolo biliis ah oo dowladda ay keentayna iyo daraawiisha waxay difaacayeen qaxootiga xabadi la isku riday murtay baa la soo tuuray guriga ilaah ku fadhiisiyey guriga saddex cunug iyo hooyadood oo nabad iyagu aan ka tag oo nayday war qulqulu baa jirta guriga ilmaha ayaan ka bixin barta ku dhinteen
waa arrin aad u xanuun badan waan kaga tacsiinayaa anfi markii caruurtii dhibkaasi haleelay qaxootigiina barakacaya colaad ay soo gaartay qaabkeeba marka ugu suurgashay inaad halkaa kaga sii ama baxda
waxay ugu suurtagashay atoobiya anoo toban jir aan kasoo tegay anoo toban sano jira ayaan kasoo tegay atoobiyana waxaa ka dhacay masiibada hadda Soomaaliya ka dhacday tun lamid aba ayaa ka dhacday waqtiga Mingiso Xeelmaan wadanka uu intintu burburiyey uu ka cararay ahayd marka waxay war sii Ethiopian asalkaaga u dhaartayna colaadeedii waa taas tanna waa ta xaggee kugu dhow ku badbaadisaa Kenya sidaasan marka Kenya ku soo aaday wada dheer oo dhibaato badan oo la yiraahdo harki waxa weeyaan harka qalasho maqaarka geela la qalalhayo yaan ku soo wada marnay
waa tahay marka gaadiid ma isticmaalaysan
wax inna lug baa isticmaalayna inna gaad baa isticmaalayna ilaa luuq ilaa yabaar dheer lug baa soo isticmaalay baar dheer marka imaanay waxaan helin leen jir xaji mooge naxariis allah siiyay baawarkiisa yaa naga soo qaaday kii waxa xunka in xuduudka dhoobli sidaan marka dhoobli ku soo qaxooti galay marka Soomaali
waa tahay marka aad xadka Soomaali soo gudubteen libooyaad soo gaarteen saa u maranayo ama birta dheer qaabkeeba dawladda kale soo dhaweysay
dawladda kenya horta waxay ku jirtaa shuruucul caalamka iyay ku jirtaa kenya united law dadka saxiixa ku jirtaa si aad u wanaagsan bay noo soo dhaweysay un tuna marka waxaa moodaaba sharciga hadda dhubay waxa weeye sharciga ayaa ka jiray inay noloshu ay yaqaabilaadu ay tankas aad ay u fiicnayd si fiican bay noo soo dhaweysay dawladda weyn soo dhaweysay waa amaanka anaga ayay si toos ah yaa loo ilaalinayay marka unhcrna nolol fiican bay yaa ku qaabilaysay
waa tahay caruurtaadii oo adigii i sheegayna colaadii kaaga dhammaadeen markaad halkan timid nolol cusub yaad aastay
nolol cusub isla xaaska hadda i degan ee shanta cunug i dhashay waxa weeyaan waxaan ku guursaday libaayo shanta cunug saanta i dhashay libaayo ku guursaday marka nolol cusub baan aastay xaas baan yaa libaayo ka guursaday waxa weeyaan marka nololadkii waan shaqaan helay oo ilaan ani nin aqoon leh oo xagga isagoo shaqeynaya kadoo tago dokumentiyaasho dhanna la soo baxsaday yaan ahay socodkan socdayba waxa weeye UNHCR baa shaqo isiisay intaan shaqo ka bilaabay xaasan guursaday maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waa sidaba yaan ku joogaa
hawlaha caafimaadka
yaan mashruucaas yaan ka shaqeynayay waa
tahay meeqa sano ayaad ka shaqeynaysaa adigan caafimaadka tan shaqadaada
1983 bishii marso yaan ka soo baxay kulajka caafimaadka maalintaas aan qaxooti shaqo ugu bilaabay ilaa iyo haddan gacanta ku haya saacadana wada hadlayna hadda u socda sidan shaqo
anfi waxaad sheegaysaa in ka badan 8 sano inaad qaxooti tahay oo marka laga soo bilaabo markii aad ka barkacday deegaankii aad ku nooshahay ee gobolka Bali ku dhowba 10 sano
waa sax
dareenkaaga qaxootinimo ama nolosha qaxootinimo maxay ku bartay
waxay bartay samir iyo dulqaad baan horta yaa alxamdulillah rabbil caalamiin yaa bartay marka labaad waxaan baranay waxa weeyaan maanta taan ku jirno wixii aan ka ahayno ka horreysay gaajo dherg ilmaha waxbarashaa ku heleen waxa weeye biyihii hel caafimaadkii hel laakiin hadda waxaad moodaa intiiba inay sii gaabsiyayaan sayday dowladda kii uta dhexariya waa la xidhaya waxa weeye waxaad moodaa inay waxba sii gaabsiyayaanba
kaasi wuxuu ahaa anfi qaasim moxamed oo u warramayay wariyaha v o a cabdisalaam salas haatanna aynu ku nasanno codka fanaanka suldaan seeraan
ilaaf laga waayo warqaadiya diradiraale lamaana intu sayo Estaba la garra y se mayo
ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ah kuna nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isku kaashanaya sidii ay waxbarashada iyo howlo kale uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah ee ku nool guud ahaan Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee magaaladaasi Intisaar Saale Xuseen.
dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi ayaa waxay ku midoobeen naadi ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi kaasoo ay kaga caawinayaan dhanka waxbarashada. Dhalinyaradan waa dhalinyaro wax baratay, waxayna sheegeen inay isku howleen sidii ay wax u bari lahaayeen dadka qaxootiga oo aan helin fursada waxbarashada. Inta badan waxay aad u caawiyaan ama ay wax baraan hooyooyinka waaweyn ee aan fursada u helin inay wax bartaan. Ugu horreyn waxaan weydiiyey xilliga ay ku dhalatay arintan. Cabdimaalik oo ah xogayaha ururkan dhalinyarada ayaa arintaasi faahfaahin ka bixiyey.
Klaaska markaan furnay waxaan u furnay bulshada dhan, laakiin badanaa boqolkiiba sodon waxay noqdeen dumaray u bateen maamooyin isku jira ilaa da'da 30 iyo gabdho badan oo 20 ilaa 30 jira, kuwaasoo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maasha allah Nairobi si fiican u dhaqan. Waxay ahaayeen dad iska xamaalta, kuwa shaxgada, kuwa banaanka wax dhigta, isilii waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto, kuwa maartay guryo ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yara subi, kuwa aan shaqooyin mahayn, kuwa laba bil makalo jira saddex bil qaxuntiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata, saas isku jireen. Marka waxyaalo badan aan ku caawinay waxa weeye horta waxbarasho horta free aan ku siinay, badanaa marka Nairobi yimaadaan waxbarashadiisa waxaliga ma garanayaan, English ma garanayaan, businesskii si loo soo bilinaa xisaabta wixii ma garanayaan. Marka fundamentals waxaa soo binay, marka hore English aan u barnay, sawaxili iyo xisaab aan furnay oo basica baan u furnay. Kabacdi waxaa rabnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaansaarka maxaa lahaa harqaanka waxyaalo badan inaan ugu darno ku shaqeysan karaan harqaanka oo badanaa majali. Marka waxyaalo badan kale ka saacidna waxaa kamid ah foomyaasha UNT, waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan Kenyan shilling uga qaata $100 maamada wixii iyadoo firi waxaa laga doornaa $100 in form loo buuxiyo bis. Marka waxaan ka saacidin jirnay foomyaasha anaga inoo keeni jireen, anaga toos u buuxin jirnay, anaga meelahaas u geyn jirnay, qoxontayaasha toos u geyn jirnay ama waraaqada u diri jirnay. Kuwaad yar waan safaarada ku xiran yihiin, safaarada waxay u baahan yihiin qof translator, badanaa mukhalas suubiyo lacag ka qaata. Anaga qof dhalinyaro oo group ka mid aan ku darnaa, anaga maamadan shaqada u soo dhammay, asaga mukhalas noqonaya, asaga wax u boobsinay. Soo lacag qaadanayaa? Haa, soo lacag laga ma qaadanayo. Waxbarashada free aa lagu baray, tanna free aa lagu soo bin. Currently hadda iskuulada u xiran yihiin, maamooyin u yimaadaan haddii waraaqa form rabin loo buuxiyo, inkastoo hadda UNT brain iska xiran yihiin corona xirtay currently. Marka waxyaalo badan oo qabanaa jirto, hadda classes u xiran yihiin, laakiin hadda aad aragto qof classkii waxbarashada laga dhiibay, formkiisa UNT loo buuxinayo, area police station-kiisa waraaq looga soo qoray uu ka haysto, uu nabad ku noolaan karo, wax ka dhiban waa inta kale saa shaqaysanaya cuntaysa ka ganacsanaya.
Cabdimaalik, waxaan sidoo kale weydiiyey marka laga soo tago hooyooyinka iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay ay iyagu wax baraan, in sidoo kale ay jirto in dhalinyarada kale ee qaxootiga ay caawiyaan.
Dhalinyaro qaxooti ah way jiraan siyaalo badan, waxaa ka mid ah kuwaan iskuulka bixino oo hooyooyinkood iskuulka ay dhigtaan, maamada iskuulka dhigata asagana iskuulaan ka bixinaa. Marka sheeko waxaa jirta gabar yar oo iskuulka dhigan jirtay, waa gabar dhalinyara sodon meelaas jirta, gabar dhashay odan jirta gabadhaas. Marka ilaada ma arag gabar ka maskax badan, gabar yaris ahayd, waxaa suunbi jiray, waa ku mashquulin jiray. Marka hooyada marka u dhigayo gabadha yar meesha ma dhigtaan, marka iyada hooyada yar soo raac jirta. Marka waxyaala u qori jiray oo ka tegi jiray maamooyinka klaas ku bari jiray. Marka waxaan arkay gabadhan maskaxdeeda iskuul soo dhigtaani, gabdho badan soo arkay, wiil badan soo arkay, qof ilaada ka maskax badan kuwa ila shaa jira Nairobi jooga ilaada ma arkin. Marka waxay u kaliftay marka inaan taasaan ugu abuurtay, marka inaan ciyaalka yariska ay dhalinta maarta inaan waxbarasho u raadino. Markii baan la hadlanay iskuulada ka mid ah Al-Muhajirin la dhaho, manager la hadlanay, toos haday ugu tagaan wax looba qaban karo, laka hadana ururanahay gabadhana wadana free aan lagu baro way naga yeeleen. Anagana marka waxaa kaafagaraynay buwaagteedii, cuntadeedii, maxalaa uniformkeedii, kabeedii xidhan anaga kaafagaraynay oo sanad kastaana u shubna waxbarashada iskuulkaas kala hadalna oo firi ah.
Lacagahaas oo kale hadda ilmahaas yar aad iskuulka kaga bixisaan ama dadka kale aad kaga bixisaan ee qaxootiga ah, yaa idinka caawiyo? Ma hay'ad idinka caawisaa jirta mase idinka ayaa siiskiina isaga aruuriyo oo ku caawiya?
Anaga horta iskeen wax ka soo qabsana ilaa hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maanu gaarin, mana rabno hadda diyaar foomyaal badan oo u baahan tahay in process loo maro. Laakiin marka ugu horreysa wax markaa bilaabaysid, wax markaa aad wax qabsatid oo aad heerkana gaarsiiba lagula soo wadi karaa. Marka ugu horreysa anaga iskeen wax qabsan jirnay, een adii ardi iskuul laga rabo waxa ku filan $1,000 isku jiro een badanaa adii $200 ba iskuulada ku baxsa een bishii waxas marka anaga oo urun jirnay een mustaqbalka insha Allah rajaynayna in hay'ad badan ugu soo xirmaan oo de een ardi badan hada 2-3 ka hadlayna iyo 10 meelas inaan een kumanaan ardi ama 100 ardi inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas
intisaar Saleh Hussein VOA Nairobi
aatan adiga siyaal waxad ku soo dhawaataan xubinti ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
aan ku bilaabay koobka qaramada qaarada Yurub ayaa si xisaab leh uga socda garoomada kala duwan ee qaaradaasi waxaana ciyaarihii xal dhacay xulalku isku arkeen waddanka Belgiumka wuxuu 2-0 uga adkaaday dalka Finland 2 gool oo midkood ahaa kama gool waxaa iska dhaliyay laacibka waddanka Finland Lukas Heredisky daqiiqadii 74aad halka goolka kalena uu dhaliyay laacibka kooxda Inter Romero Lukaku daqiiqadii 81aad Belgiumka oo ku jira kaalinta koowaad ee qiimeynta xulalka dunida ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinaya hanashada koobkan isla grupka B waddanka Denmark wuxuu 4-1 uga adkaaday waddanka Russia Denmark oo kasoo kabanaysa naxdintii laacibkooda khadka dhexe Christian Eriksen ayaa ku soo baxday kaalinta labaad ee qaybtan waxana falanqeeyayaasha ciyaaraha ay sheegayaan in ay Denmark sameyn karto mucjiso la mid ah tii 1992 maadaama ay ku guuleysteen koobkan iyadoo aan la filaynin qaybta seena waddanka Holland wuxuu 3-0 uga adkaaday waddanka North Macedonia laba ka mid ah goolasha waxa uu dhaliyay kabtankooda Georginio Wijnaldum halka goolka kalena uu saxiixay Memphis Depay xulka Holland ayaa 10 kulan ay ugu dambeeyay dhaliyay in ka badan 2 gool waxaana taariikhdani ay noqonaysaa mid ay jabiyeen ciyaartooda xilligan ciyaaraysa rikoorkii ay dhigeen sanadkii 1935 ciyaartooda waddanka Holland waxaana ciyaartooda tababare Frank de Boer ay tiigsanayaan finalka koobkan Austriana waxay 2-0 uga adkaatay waddanka Ukraine caawana waxaa la ciyaari doonaa kulamada gruubka D waxaana Ingiriisku la ciyaari doonaa Jamhuuriyadda Jeega halka Scotland ay ka hortagi doonto Croatia ilaa iyo hadda xulalka u soo gudbay wareega 16-ka ee labaad waxaa ka mid ah Talyaaniga, Belgiumka, Holland, Welshka, Denmark iyo Austria waxaana maanta la filayaa in Ingiriisku uu soo raaco dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kooxda Manchester City ayaa diyaarinaysa $100 million oo lacagta Euroga taasoo u dhiganta $139 million oo dollar oo ay ku doonayso weeraryahanka kooxda Tottenham Harry Kane sida uu sheegay telefishinka ESPN Kane oo 27 jir ah ayaa ku wargeliyay kooxdiisa Tottenham rabitaankiisa inuu ka baxo xagaagan iyadoo Manchester Cityna ay hoggaaminayso kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo loolan kula jirta saxiixiisa City iyo Tottenham labaduba ma sheegin dalab rasmi ah oo miiska saaran laakiin ila wareedii ayaa sheegay in City ay isku diyaarinaysay inay tijaabiso go'aanka gudoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy oo soo bandhigay dalab ku saabsan heshiiskan kaasoo isugu jira lacag kaasha iyo ciyaartoy waxaa jira warar sheegaya in Raheem Sterling uu ka mid noqon karo ciyaartoyda ay ku soo jiidan karaan Tottenham iibka keen xagaagan laakiin ila wareedii ayaa u sheegay ESPN in ciyaaryahanka garabka ka ciyaaray ee Ingiriiska aanu doonaynin in loo adeegsado qiimo dhimista heshiiska Kane ayaa dhawaan qirtay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Kevin De Bruyne uu noqon karo ciyaaryahan uu ka garab ciyaari karo laakiin wuxuu u dhigay dhammaan sheekooyinka ku saabsan mustaqbalkiisa ilaa iyo inta uu ka dhamaanayo koobka qaramada qaarada Yurub oo Ingiriisku uu ka qayb galayo xubinta ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa
dhegeystayaal xubintaasi ciyaaraha aanu halkaasi ku dhaafno markana waxaan idiin soo qabanayaa inagoo ku sii siqeyna gabagabadii barnaamijka codadka fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Iskalaaji
Inayo chiriyo ho chogu debi hai
barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.